Aș vrea și în după-amiază aceasta, ca și alte dăți, să încep tot cu o spovedanie. Întâi vreau să mă spovedesc la voi și vreau să spun așa că dacă ar fi fost după mine, aș fi vrut să nu fie rândul meu să predic după masa asta, ci după cântarea aceasta să mă lăsați într-un loc unde nu e nimeni și nimic afară de cel despre care am cântat noi aici. Asta ar fi tot, da. Trebuie să ne trezim totuși la realitatea acestui moment și să ne bucurăm că Dumnezeu are pentru noi în această după-amiază ceva care poartă numele nostru. Nu este nimeni între noi aici care își va deschide inima către Dumnezeu, căruia bunul Dumnezeu nu-i va da un anume cuvânt, un anume răspuns, ceva atât de personal încât n-ai cum să confunzi sau să greșești gândind că e pentru public. Da, asta este sigur pentru sufletul meu. Aș dori să începem prin a revizui un pic tema de aseară. Și mi-am notat câteva întrebări cercetătoare, aș zice, așa cu privire la ceea ce am învățat noi aseară. Cuvântul de... Care a fost titlul de aseară? Good. E bine, sună bine. Ce semne de punctuație a avut după el titlul? Un semn întrebării, un semn exclamării și 3 puncte. Ce era să fac? Asta ce e? Scuză pentru fără de legea pe care am comis-o. Ce era să fac? Zise unul de une zi care a fost găsit în arhive. Și când au fost citite scrierile lui și denunțurile lui la adresa altor pastori și altor colegi și oameni din biserică și diversi, când au fost citite aceste lucruri, i-au fost așezate în față, a fost ridicat într-o întâlnire largă și a fost: cum ai putut să stai la masă, la cina Domnului, cu lumea asta despre care... Și știți ce a zis omul ăla? Ce era să fac? Ce era? Aveam copii, a spus dânsul. Vai ce milostiv, aveai copii? Dar ăștia pe care i-ai trimis la închisoare, ce aveau? Purcei sau iezi, ce aveau? Aveau tot copii. Am văzut, și voi ați văzut pe internet, este o orca, o balenă, din asta i-a murit puiul și de vreo 17-20 de zile, nici nu știu dacă mai este acum, dar umblă cu puiul mort în ocean și tot îl saltă și îl ridică la suprafață. Ea nu știe că e mort, nu înțelege, nu vrea să admită lucrul ăsta și merge că l-a mers 1000 de mile, au măsurat-o ăștia, au pozat-o, 1000 de mile a călătorit cu puiul mort. Și continuă să... Și mă gândeam, zic, uite, asta este foarte frumos. Cum rămâne cu puiul la balena cealaltă pe care l-ai mâncat? Am înțeles asta între animale. Dar între oameni? Ce era să fac? Să ne rugăm deci lui Dumnezeu ca niciodată să nu fie nevoie de această expresie care nu este altceva decât condamnarea propriei noastre vieți și fapte. Ce era să fac? Păi mai era ceva de făcut, mai era o soluție. Al doilea semn de punctuație după titlu a fost semnul exclamării. Asta cum se zice? Ce era să fac? Ah! Dar mulțumesc lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Noi toți am zis treaba asta când era gata, gata să avem un accident, când era gata, gata să o pățim, gata, gata să cădem. Au, ce era să fac? Sau gata, gata să luăm o anume decizie și ne-am dat seama după aia că, de fapt, bun, ce era să fac? Doamne, îți mulțumesc că nu s-a întâmplat. Și am lăsat aceste 3 puncte după titlu ca noi să putem duce împreună cu noi decizia pe care o avem. De aseară vreau să reținem însemnătatea unei clipe. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta, puterea clipei, și diavolul știe treaba asta. Mai avem să învățăm noi. Ce înseamnă o clipă? De multe ori noi suntem atenți ca întreaga viață să meargă bine și ne păstrăm, dar nu suntem atenți la clipe. Cât timp și-a luat diavolul ca să arate Domnului Hristos împărățiile pământului? Cât timp i-a trebuit diavolului să-l ispitească pe Iisus? O clipă, ai notat bine, se numește clip. O clipă, piu! Atât a fost. Într-o clipă a făcut să treacă prin fața lui împărățiile lumii. Tot într-o clipă, temnicerul acesta despre care am învățat noi aseară, care a scos sabia să dea la gât, temnicerul acesta într-o clipă a schimbat direcția. Și acum aș vrea să vă întreb, ce a provocat această totală schimbare de direcție? În direcția opusă, nu e vorba că dreapta sau stânga, chiar în direcția opusă. De unde venea? El s-a întors de unde venea și nu s-a mai dus unde se ducea. Ce a provocat în omul acesta schimbarea aceasta de direcție? Singurul care poate face lucrul acesta într-o ființă omenească nu vine din lăuntrul nostru. Că dacă un om ajunge la concluzia că trebuie să facă ce a spus temnicerul acesta, bazat pe iluzia pe care avea el în minte asupra situației acelea, care nu era deci deloc adevărată, dar așa era în mintea lui. Când cineva are în minte așa ceva, poate fi convins prin anumite procese psihologice, prin demonstrații, fel și fel, și poate fi pentru o clipă amânat. Dar omul ăsta care a deschis odată drumul ăsta, el va fi totdeauna ispitit, urmărit, tentat, pândit de idee și nu trebuie altceva decât un nou prilej. Și când vine un nou prilej pe care îl și atrage omul ăsta și îl caută, atunci asta este justificare să facă ceea ce nu a făcut alaltăieri. Pe când Domnul Hristos nu săvârșește așa ceva într-un om, ci schimbă natura, schimbă ființa. Și punem noi aseară în contrast ideea unui om care se taie și după aceea e mormântat de familia lui și același om care se întoarce la Dumnezeu și scrie Biblia în Faptele 16, s-a bucurat împreună cu toată familia lui că a crezut în Dumnezeu. Și punem acestea două unul lângă altul și omul ăsta la masă, când își dă seama unde ducea drumul lui, zice ce era să fac și cât de aproape era salvarea de el. Astăzi, dragii mei, o să trecem cu ajutorul lui Dumnezeu să urmărim un aspect asupra căruia am petrecut puțin timp. Înainte am discutat, Dumnezeu știe ce înseamnă o clipă, însemnătatea unei clipe, diavolul știe să exploateze o clipă și mă rog bunului Dumnezeu să învățăm și noi să înțelegem însemnătatea și în bine și în rău a ceea ce înseamnă o clipă în viața și ființa noastră. Și astăzi este un timp făcut din multe clipe pe care Bunul Dumnezeu ni le oferă în dar nouă, încărcate cu lucruri pe care le vom lua cu noi și care ne vor păzi pașii și gândurile la acele intersecții ale vieții. Când vom avea tendința să virăm dreapta sau stânga de la drumul lui Dumnezeu, urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va spune no, don't do that. Nu face lucrul ăsta. Și textul nostru de astăzi este în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 11. Titlul predicii este Voi zidari. Despre cine vorbește aici? În expresia asta, voi zidari. Despre cine? Cui se adresează expresia aceasta? Voi zidare. Poporul evreu? Cineva a pus degetul în piept și a zis that's me. Cu mine stă de vorbă. De obicei sunt printre noi oameni care punctează cu degetul spre conducători. Ăștia zidarii. Spre biserică, asta este zidarul. Spre societate, asta e tâlharul. Dar Biblia ne arată nouă că, de fapt, fiecare ființă înaintea lui Dumnezeu este zidarul propriei vieți. Voi zidare. Prea iubiților, spune Iuda în capitolul 1 al epistolei lui, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Această responsabilitate ne-a fost lăsată nouă. Și aici capitolul 4 din Faptele Apostolilor îl găsește pe Petru în plină predică, spunând conducătorilor iudei și întregului norod, pentru că exact versetul dinainte, s-o știți toți, discut acum cu Consiliul Bisericii, s-o știți toți și, continuă, s-o știe tot norodul. Nu e fără excepție. Și iată care era mesajul lui. 11, versetul 11. El este piatra lepădată de voi, zidarii. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. A aplicat textul acesta nord-sud, în orice direcție, este un exercițiu intelectual. A-l aplica la propria ta ființă e ceva duhovnicesc, este ceva spiritual. Și așa că noi ascultăm, eu ascult cuvântul ăsta pentru mine. Tu, zidarule, care stai în picioare aici acum și vorbești în fața oamenilor. Tu, zidarul familiei tale, tu, zidarul bisericii, al societății și dincolo de orice, al propriei tale vieți. Pavel spune, zice, fiecare să ia seama cum zidește și ce zidește. Că indiferent cum apare fațada, indiferent cum apare casa, în încercarea potopului, casa aceasta rămâne sau cade în funcție de temelia pe care o are și nu în funcție de fațadă cu care este ea lustruită. Fiecare să ia seama și cum zidește, spune Pavel, și ce zidește acolo și pe ce zidește acolo. Este imprudent total, este irresponsabil să lăsăm lucrarea aceasta gândind noi că aparține cuiva. Nu, este în mâinile noastre fiecare dintre noi. James Allen are această broșură mică, vă o recomand. As a man thinketh. Cum gândește un om, așa este. E textul luat din Eclesiastul. Cum gândește un om așa, în inima lui, așa este el. Și îl spune, cea mai mare descoperire din secolul ăsta și din ultimele generații este aceea că omul, ființa ta și a mea, este arhitectul propriului lui destin. Dumnezeu este acela care i-a furnizat toate posibilitățile. I-a creat toate ocaziile. I-a dat toată lumina de care are nevoie. El este arhitectul. În materiale nu are nimeni. Niciun zidar nu creează material. El lucrează cu materiale. Lucrăm cu materialul clientului, cu ale Domnului. Ele ne sunt date nouă. Dar ce zidim și cum zidim și pe ce zidim, acest lucru este răspunderea personală a fiecăruia dintre noi. Și mă gândesc că probabil vom fi confruntați cu această idee unii dintre noi foarte târziu în viață. Foarte târziu în viață. Și vom spune dacă aș fi știut asta când eram tânăr. Nu e prea târziu. Și dacă aș ști că voi încheia viața în timp ce predic aici, și că acesta ar fi ultimul minut, nu ar fi nicio pierdere dacă mi-aș da seama astăzi că lucrul ăsta este adevărat. Cine îmi spune ce îl ținea captiv pe omul ăsta 38 de ani la scăldătoarea Bethesda? Speranța. De ce era asta, omul acesta în pușcăria asta grozavă de acolo? Cine l-arestase? Cine era gardianul? Cine era acela care ține 38 de ani pe cineva într-o astfel de pedeapsă? Un om care este așa de bolnav, așa de distrus. N-am să întreb pe vecin, că vecinii îmi vor da diagnosticul și analizele lui. Am să-l întreb pe Iisus. Doamne Iisuse, de ce e omul ăsta de 38 de ani aici? De ce este? Să roagă la Dumnezeu cineva de 38 de ani, dar niciun răspuns. La fel și omul ăsta. Și Iisus spune, știi ce îl ține captiv pe omul ăsta în această situație și cădere în care se găsește și suferință? Propria lui voință, nimic altceva. Omul ăsta și oricare om din categoria lui este captiv și prizonier al propriei lui voinți. Omul ăsta nu vrea. Pentru că Dumnezeu care l-a vindecat după 38 de ani putea să-l vindece cu 38 de ani înainte. Nu era nevoie să stea acolo 38 de ani. Dar întotdeauna Dumnezeu s-a lovit de nu vreau a Lui. Și acum îl întreabă Iisus. Tu vorbești de o schimbare în viață, nu? Da? Și chiar vrei lucrul ăsta? A răspuns el la întrebare? Nu. Omul viclean nu îți răspunde la întrebare, mai ales când nu-i place, când nu-i place întrebarea lui, nu-i place întrebarea, atunci te abate cu răspunsul în altă parte, știi? Da. Soția o întreabă pe nepoata, de ce te-ai dus la poartă să deschizi, să ieși în stradă la mașini? Și nepoata se uită în jur și vede niște păsări într-un copac și arată lui soția, ia uite ce e acolo, acolo. Iisus îl întreabă pe ăsta, de ce ești aici, omule? Sunt bolnav. Vrei să te faci sănătos? În loc să zică da sau nu, n-am pe nimeni să vezi care e situația. Nu, nu, eu te-am întrebat de tine, eu te-am întrebat, lasă tu, dacă hai să... Eu te-am întrebat de sufletul tău, tu chiar vrei treaba asta sau e așa o discuție? Ca... Atunci omul acesta își dă seama de faptul că schimbarea era în mâna lui, era legată de voința lui și oricâtă putere ar desfășura Dumnezeu, oricât har și bunăvoință ar avea Dumnezeu pentru un caz de felul ăsta, nu va trece niciodată cu forța peste, nu peste ceea ce vorbește un om, ci pentru, peste ceea ce simte el adânc în duhul lui. Acolo este adevărul. Dumnezeu, scrie Biblia, vede năzuința duhului. Domnilor, noi nu vedem duhul. Cine vede duhul dintre noi? Dumnezeu vede năzuința duhului. Îl întreabă pe Iov, încotro te trage inima, frate? Că de acolo vine treaba asta. Și atunci, sigur, are loc această schimbare în viața lui, care rămâne pentru noi toți o lecție spectaculoasă a ceea ce găsim noi acolo. Totul e să înțelegi adevărata putere a voinței. Aș vrea să vorbesc cu voi după amiaza aceasta. Noi am luat partea frumoasă și luminoasă și așa este și bine am făcut din această istorie, dar vreau să întreb cu privire la intenția bunului Dumnezeu în a vizita scăldătoarea din Betesda. Intenția lui a fost să desfințeze complet scăldătoarea aceasta, să nu rămâne nimeni bolnav acolo. Omul acesta este vindecat la modul puțin spus fantastic. Se ridică, dar vreau să vă întreb ceva. Aveți vreo explicație pentru faptul că atâția oameni în jurul lui au văzut lucrul ăsta, l-au cunoscut de 38 de ani pe omul ăsta, au știut situația lui, nici măcar unul dintre ei n-a venit lângă Domnul Hristos să spună Me too, Lord! Doamne, uite și situația mea, sunt aici. Nici măcar unul. N-ați auzit pe nimeni înjurând. Măcar unul înjura sau blestema pe Iisus sau îi spunea că umbli cu Satana. Tot era ceva. Adică arăta că e viu omul ăla. Rău, bun, dar e viu. Nu suflă o vorbă nimeni. Nici de bine, nici de rău. Pentru că opusul iubirii nu este ura, ci este totala indiferență. Oamenii ăștia rămân reci total față de, zic ei că e față de Domnul Hristos. Dar față de cine erau oamenii ăștia reci, indiferenți? Față de propria lor situație. Niciunul dintre ei nu cere să se întâmple și cu el ce s-a întâmplat cu aproapele lui. Cum zicem noi frecvent în rugăciune, Doamne, ce ai făcut pentru mine, te rog să faci pentru aproapele meu sau un altul, aduce lui Dumnezeu argument, ce ai făcut pentru aproapele meu, Doamne, fă ce pentru mine, te rog. Și nici măcar unul nu deschide gura. Nici măcar unul. Și Iisus nu se grăbește să plece decât când liniștea aceasta de moarte este dovedită ca expresie a totalei respingeri. În Gadare au spus lui Iisus, pleacă de la noi. Și după aceea Iisus a trimis acolo pe cineva mai târziu. A fost negativ, pleacă de la noi, dar au zis ceva. Aici n-au zis absolut nimic. Nici măcar un cuvânt. Această istorie ne lasă pe noi cu foarte multe lecții de învățat în viață. Dar cea mai însemnată dintre ele este că omul e arhitectul destinului lui. Și cel vremelnic și cel veșnic. În ce îl privește pe Dumnezeu, n-a rămas nimeni în dreptul căruia să existe vreo insuficiență a lui Dumnezeu. Nu va fi nimeni, Satana included, care să spună dacă... Nu, nu va fi nimeni. Chiar el va spune, drept ești, Doamne, că n-am ce să spun. El nu va avea ce să spună. Și totuși atâția oameni vor rămâne în această Betesdă condamnați. Pentru simplu fapt că nu au vrut. Au refuzat. Și năzuința duhului lor și inima lor i-a tras în direcția aceasta. Aceasta a fost expresia adevărată a omului lăuntrii pe care numai Dumnezeu o poate citi. Suntem învățați de obicei și trăim tragedia aceasta. Suntem învățați să ni se predice de obicei ce ne place. Și atâta de idolatrie am devenit asupra lucrurilor în care credem noi și pe care le considerăm ca fiind supreme, încât în momentul în care cineva ar vorbi pe o notă diferită de lucrul ăsta, în clipa aceea ridicăm imediat sprâncenele. De ce trebuie să ridic sprâncenele? Nu e cazul deloc. Singurul care ar trebui să ridice sprâncenele este Dumnezeu. Doar El nu trebuiește corectat și îmbunătățit, că n-are nimeni de improved on God. Nu, așa ceva nu există în dreptul lui Dumnezeu. Dar e în fiecare dintre noi plăcerea aceasta de a ne auzi vorbiți de bine, aprobați. Vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Hai de voi. Păi am crezut că asta e popularitate. Nu. No. Asta e cu totul altceva. S-a întâmplat în Rusia timp de 30 și ceva de un anume absolut fals agronom, om de știință, un nimeni. I-a spus lui Stalin că orice plantă poate să devină orice. Și că orice plantă poate să trăiască oriunde dacă e cultivată destul de mult timp în condițiile. Imediat se adaptează. Stalin a zis, păi asta vreau să fac eu cu oamenii. Nemaipomenit. Ia comanda. Lysenko s-a numit individul. Și a luat comanda și a spus că secara sau portocalii pot să crească la Polul Nord dacă îi cultivi destul de mulți ani, ei se adaptează imediat. Asta era esența evoluției, adaptarea așa. 30 și ceva de ani, peste 3.000 de oameni de știință au fost masacrați în Rusia de mâna acestui criminal. Oricine a spus diferit de el au fost omorâți, toți oamenii ăștia. A pustit țara, a fost o foamete, milioane de oameni au murit, că oamenii nu mănâncă ciulini. Și ciulinii a spus Iisus, ăștia nu fac smochine, frate. Lysenko a zis, nu, ăștia fac smochine. Dacă îi batem, dacă îi, le repetăm destul de mult ideile acestea, ăștia vor să facă smochine. Ciulinii vor să facă smochine în final. Prin anii 64, în sfârșit, au recunoscut că, de fapt, a fost o mizerie. Dar să lăsăm politica rusească și să ne gândim la noi. Cum reacționează ființa noastră când Domnul Hristos vine și punctează la voința ta și spune știi unde este lanțul, știi unde se încuie lanțul care te ține legat? Este voința ta. Știi care e adevărul despre tine? Stai aici și faci pe pacientul și pe creștinul și pe cutare, dar de fapt tu nu vrei să fii vindecat. Nu. Te-ai învățat. Ați auzit de recidivă. No. Deținutul stă în pușcărie foarte mulți ani, iese pe afară să plimbă puțin și după aia face ceva și vine înapoi în pușcărie. Că e mediul lui de confort. Acolo știe de toate, știe când e una, când e alta. E mediul lui de confort. Omul ăsta, omului acestuia îi murise voința. Nu mai avea... Și aș vrea să vă întreb acum cum a renăscut așa ceva. Adesea acuzăm pe oameni, acuzăm pe... N-ai voință, n-am, așa este. Dar ca să ai voință, trebuie să mai ai altceva înainte. Și anume, trebuie să ai motivație. Și ca să ai motivație, trebuie să fie cineva care să te motiveze. Când a apărut Domnul Hristos în fața lui, fără nicio multă predică, așa sau... De așa natură a fost apariția Domnului Hristos, așa fel a fost chipul lui și cuvintele lui și felul cum a vorbit cu omul ăsta, că odată i-a înviat sufletul, i-a înviat voința și dorința de a trăi. Și așa se face că a ieșit pe stradă ca mărturie. Nu există un alt element care să motiveze ființa umană spre bine, spre mântuire, decât Domnul. Uitați-vă la oamenii care vorbesc de viața veșnică și nu au legătură directă cu Dumnezeu, ci vorbesc doar de a trăi fără sfârșit, a mânca fără sfârșit, a cânta fără sfârșit. Uitați-vă la oamenii ăștia, ce lâncedă este credința lor. În realitate, oamenii ăștia nu vor să meargă nicăieri, că nimeni nu ar vrea să meargă în ceruri sau să trăiască viața veșnică dacă nu are pentru cine. Vrei să faci lucrul ăsta, într-adevăr, dacă ai pentru cine? Atunci uiți de toate. Dar dacă nu există motivul, nu. Aceasta a făcut Iisus când a venit între noi. El ne-a comunicat nouă adevărul despre Tatăl atât de frumos încât omenirea care se îndrepta la moarte și noi care eram în întuneric, El ne-a smuls din moarte datorită frumuseții caracterului lui Dumnezeu pe care l-a prezentat în fața noastră. Asta a fost tot. El ne-a motivat. Pentru că Dumnezeu nu avea de gând să manipuleze voința cuiva sau mintea cuiva. Nu e legat de Dumnezeu un astfel de lucru sau forță. Dumnezeu nu are tangență cu așa ceva. Dar așa de frumos a prezentat Domnul Hristos pe Tatăl, încât milioane, poate Domnul i-a numărat, nu știe nimeni cine, au virat și au întors de la moarte la viață. Și acesta este și drumul pe care mergem noi astăzi. Chiar aseară după predică am avut o familie în vizită aici, familia Tătărângă, veneau de la Suceava. I-am recomandat lui Niculă Zureanu, i-am spus, zic, vezi că sunt vecinii tăi de la Suceava. Și au venit la noi acasă. Și luase o fată, au găsit-o, Domnul știe, probabil, până că ar fi vreau să o omoare, unii cine știe ce să se întâmple acolo. Și au dus-o cu ei într-o mașină aici, până târziu am încercat să ajutăm azi noapte. Dar în timp, când stăteam noi acolo la masă, a venit o discuție și omul ăsta spune așa, zice, uite, viața mea nu merge cum trebuie, trept. Am tot felul de up and down, cum zicem noi. Unde e problema, mă întreabă el. Unde e? Pentru că eu nu vreau să mi se întâmple așa ceva. Am aceste... Asta a fost discuția din jurul mesei și fiecare contribuiam cu câte ceva din lucrul ăsta. Și am spus, uite, aș vrea să-ți dau un citat din Iorga. El spune, Nicola Iorga, el spune așa, vai de omul care ține minte unde a căzut, nu știi bine unde a căzut, nu? Și uită unde a alunecat. Ăsta e foarte atent să nu cadă. Și e foarte încordat dacă cade iară, tot acolo, de 7 ore. Pentru că el nu vede locul unde a alunecat. Și am spus acestui domn, uite, veghează nu în momentul acesta negativ. Ceva înainte de el se întâmplă. Ai clipa asta care te pregătește sufletește, te anunță, te trezește, te inspiră, spune, vezi că e groapa în față. Și dacă acorzi atenția acestui lucru, ai să vezi pe unde mergi, fără să trebuiască să treci pe acolo. Aș vrea să urmărim aspectul acesta în viața noastră practică, în viața de fiecare zi. Nu este adevărat că de multe ori ne-a zis, uite mă, și mi-a venit în minte să nu zic asta sau să fac asta sau să iau cu tare lucru. Ah, de ce n-am ascultat? N-am ascultat pentru că imediat am avut un raționament și am zis, nu-mi trebuie chestia asta. Și după aia când am ajuns acolo, mi-am dat seama că același lucru produce Dumnezeu în viața și ființa noastră, pregătind sufletul nostru. Cain nu a căzut așa, l-a împiedicat și a căzut. Domnul a stat de vorbă cu el și i-a spus, uite, fii atent la ușă la tine, pândește cineva. Asta era momentul în care el trebuia să... Dacă el acorda atenție, Dumnezeu nu aruncă așa vorbe, că n-are unde le arunca. În momentul când ne-a spus o vorbă, e ceva dumnezeesc. Și când i-a spus, acolo a fost căderea lui cea mare. Vezi că la ușă te pândește ceva, nu s-a întâmplat încă nimic. Dar Domnul a văzut unde duce drumul acesta. Și a spus, vezi că pândește cineva la ușă? Veghează, fii atent. Să nu cazi. Păi cine poate da? Tu poți să-l stăpânești. Sigur, da, cum? Eu ți-am dat putere să calci peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Eu ți-am dat puterea aceasta. El a mânat, dar fii atent că pândește la ușă. Acolo acordă tu atenția de care este nevoie. Fiindcă împărăția cerurilor nu este uite-o acolo, vine sau încă n-a venit sau va veni. Împărăția cerurilor, a spus Iisus, este aici. Nimeni care nu a lăsat pe Mântuitorul să vină în viața lui și când vine, vie împărăția ta, nu înseamnă vină vreun oraș sau vreo stradă sau vreo masă cu fructe. Ci vie împărăția ta înseamnă să vină Iisus ca împărat în sufletul tău. Și împărat înseamnă că tu, nu numai că ești atent, ești însetat pentru orice privire a Lui, pentru orice dorință a Lui. Generalul Lee spune unui soldat în trecere, când te întâlnești cu colonelul, spune că vreau să mai stau de vorbă cu el. Și se pomenește în crucea nopții pe un ger groaznic cu omul ăsta, cu calul, colonelul, cu calul, înghețat. Vrea să vorbească cu generalul Lee. Păi, domnule, e târziu, după cum ai... Domnule, a intrat înăuntru și generalul îi spune: ce cu tine la ora asta aici? Ți-ai riscat sufletul pe drumul ăsta, pe vremea asta, cum? Și zice: tu i-ai spus unui om că ai vrea să vorbești? I-am spus întreagă, te-am zis că vreodată, așa când... Zice. Orice șoaptă a ta și orice expresie a ta pentru mine este cel mai înalt lucru pe care l-aș putea face. Cum aș fi putut să mai închid eu ochii când știam că tu vrei să stai de vorbă cu mine? Dacă am face lucrul acesta cu bunul Dumnezeu, atunci când adie susurul acela blând de care vorbește Scriptura în sufletul nostru și pe care nu-l amânăm și nu-l reprogramăm poi mâine, ci Biblia spune chiar acum, nu e vorba de astăzi, chiar acum trecem la acțiune, pentru că timpul nu lucrează în favoarea sufletului nostru, ci în defavoarea lui. Cu cât răspunde mai târziu unei chemări a lui Dumnezeu, cu atât este mai greu, cu atât este mai mică șansa de a răspunde. Chiar acum, zice Domnul, câte vreme este viu, fierbinte, când câte vreme sufletul tău vibrează după această armonie sfântă, după iubirea lui Dumnezeu, ca răspuns la ceea ce facem noi, da? Omul umblă cu multe șmecherii, spune Biblia. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, adică se vorbește tuturor ființelor umane pe limbajul sufletului, dar omul umblă cu multe șmecherii, scrie acolo, cu multe viclenii. Și pe cine viclenește dumnealui? El însuși. Acum am o întrebare pentru voi, că văd că aveți ochii cam mici unii dintre voi. V-am urmărit de câteva minute, deja ați intrat în repaus unii și ora nu s-a terminat. Care a fost cel mai de succes operațiune a lui Haman? Cine știe? Dar un singur cuvânt să spuneți, un verb românesc tare așa. Care a fost cea mai de succes operațiune a lui Haman? Cum? Spânzurătoarea asta a fost de succes? Cum trebuie să fie tratat? Împăratul? Da. Ca să dați un răspuns, să dăm un răspuns, nu trebuie să ascultăm întrebarea. Care a fost cea mai de succes operațiune a lui Haman? Decretul? Uite, voi tăiați frunze. Deci tăiați frunze, dar trebuie să mergem la rădăcină. Haman? Asta avea... Doamne, avea cocoșul de 18 ani, asta a avut dintotdeauna. Cea mai de succes operațiunea lui Haman a fost deghizarea. Știi verbul ăsta? Toată lumea știe, nu? Deghizarea. Nici împăratul și nici nimeni nu a reușit să observe sub masca atât de bine așezată că de fapt este o altă față. Deghizarea. Om umblă cu multe șmecherii, așa scrie Biblia. Dar știți care a fost ultimul act înainte de moartea lui? El care a umblat cu mască pe față, care s-a deghizat bine. Știți care a fost ultimul act care s-a petrecut în viața omului ăsta? Nu. I-au pus pânza pe față. Estera, capitolul 7, dacă vom citi. I-au pus pânza pe față, după care a fost executat. El a umblat toată viața cu... Lucrul ăsta pare confortabil la un moment dat și pare că e productiv, dar nu este. Nu. În momentul în care un om stă înaintea lui Dumnezeu masca, Dumnezeu nu îi smulge masca. Zice, Efraim mă înconjoară cu multe minciuni, el crede că eu îl cred, zice Domnul, dar rămâne între noi. Lucrul acesta se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva propriului suflet. Și pe motivul acesta, noi trebuie să privim cu fața descoperită Păi că am lepră, că... Păi tocmai de-aia. Tocmai de-aia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Și în timp ce suntem fel de fel de... În timp ce privim lucrul acesta, trăim această experiență inimaginabilă, care este cea mai mare minune din univers. Ia, spuneți-mi voi mie. Că știți, repede o să și-mi spuneți acum, da. Vă dați seama că dacă era treaba aceasta, da. Ia ziceți, care e cea mai mare minune din univers? Unde Iisus a spus, cerul izbucnește în aplauze. Când vede așa ceva. Cum? Salvarea unui suflet. Da. Specific și concret. Vindecarea, nu? Specific și concret. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu o produce în acest întreg univers este clipa aceea în care iubirea lui Dumnezeu naște iubire în tine. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. În clipa când e văzut dialogul acesta, aceasta este cea mai înaltă notă pe care se poate cânta în acest univers. Acum, dacă Dumnezeu se ocupă de sufletul nostru și ne spune că ne e încredințată lucrarea aceasta a zidirii vieții noastre, noi suntem aceia care ar trebui să citim dincolo de dorința lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu pentru sufletul nostru. Ăsta e mesajul. Alt mesaj nu poate fi și ar fi foarte greșit înțeles. Acum, încheind noi, care a fost păcatul vierilor domnilor? Adică tu ești vierul viei tale, a vieții tale, ești și vierul familiei tale, ești și vierul bisericii aici, ești și vierul satului, tu ești vierul. Care a fost păcatul vierilor? Cine spune? Da. Unii au spus că au pus mâna pe vie, că asta nu s-ar fi întâmplat dacă nu se întâmpla mai întâi lepădarea stăpânului viei. Întâi au lepădat pe stăpânul viei și faptul că au pus mâna pe vie a fost o consecință sau o urmare a faptului acestui. Cum se aplică asta la viața mea personală? În momentul în care am depășit pe Iisus, pe dreapta sau pe stânga, sau l-am lăsat, cum zicea o doamnă de une zi într-o biserică, Iisus este ok, dar noi avem puncte de discutat aici. Iisus e ok, a spus Dumnezeu, i-a dat de muște, mie nu erau muște acolo. Vierii au păcătuit aici. Ei au lepădat pe stăpânul viei. Și ca urmare le-a pus satana un gând în minte. Pentru că gândul nu este o instanță, gândul este o sămânță. Și dintr-o sămânță nu iese o sămânță. Dintr-o sămânță ies 30 de semințe, 60 de semințe, 70, dar din ele nu ies 70 de felii de pâine. Ies 70 sau 100 de alte semințe care fac semințe. Asta este gândul. Pe fundalul acesta se întâmplă în viața și ființa noastră ceea ce noi privim și nu avem nicio explicație. Cum am putut să fiu așa nebun? Asta întreabă în Proverbe. Cum am putut să fiu? Mă uit la viața mea ca la televizor. Și acolo mi-arată Dumnezeu, nu de astea theatricals, ci mi-arată adevărul despre viața. Singurul care îmi spune adevărul despre mine este Dumnezeu. Copiii mei nu, ei sunt părtinitori, soția la fel, toată lumea. Și noi unii pentru alții. Dar adevărul adevărat despre mine l-am doar de acolo. Și privind viața la în televizor și văzând hotărârile pe care le-am luat într-o intersecție sau în alta, întreb, așa cum scrie în Proverbe, cum am putut să fiu atât de nebun? David se uită la așa ceva și spune, Doamne, Tu îmi cunoști bine nebunia. Trebuie să fii nebun ca să iei asemenea hotărâri, ca să mergi pe asemenea căi, să faci asemenea fapte, să uiți atâtea lucruri care ar fi trebuit să le ții minte în clipa aceea. Le-am uitat toate, n-am mai văzut decât un singur lucru în fața ochilor și sunt aici. Doamne, Tu îmi cunoști bine nebunia, spune David. Bun, dar de asta am venit la Tine. Și există vreun răspuns? Da. Zice, după 7 ani mi-am ridicat ochii spre Dumnezeu și mi-a venit mintea la loc. Ceea ce înseamnă că mintea nu mai era de mult la loc cu ei. M-am uitat la Dumnezeu și mi-a venit mintea la loc. Aș dori să recităm împreună câteva versete din Scripturi. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Asta e Psalmul 15. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Wow, ce frumos! Dar cine o fi acolo? Doamne, cine va locui în cortul Tău? Uite, muntele lui Dumnezeu, Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Și după ce Domnul dă câteva aspecte acolo, putem trage linie pe dedesubt și putem răspunde deschis și simplu și sincer. Acela care va deschide inima împăratului împăraților și Domnului domnilor, care a spus, dacă iubește cineva pe Dumnezeu, eu și Tatăl vom veni la omul acela și vom locui cu omul ăla, care e pe aici, prin adunare, e ascuns printre noi, el nu are o firmă în care spune, nimeni nu știe ce se întâmplă în sufletul lui. Dacă cineva vrea să mă asculte și să creadă. Îmi scrise o doamnă din țară, zice, Domnule, am ascultat una din predicile acele ale dumneavoastră, care le aveți acolo la biserica dumneavoastră. Deci, ascultând eu despre Daniel, capitolul 2, mi-am dat seama că piatra aia de care vorbeai dumneata acolo împarte lumea în două. Unii vor fi parte din muntele acela care umple tot pământul, asta e piatră vie, și alții vor fi parte din pleavă. Suntem la această intersecție. Și hotărârea pe care o vom lua în sufletul nostru va conduce la una din aceste două destinații. Dumnezeu nu lasă așa suspendat. Am pus înainte mine și rău, vezi ce faci. Bună ziua. Și a plecat. Nu. Ca orice părinte, spune eu, nu te forțez, dar te sfătuiesc să cumperi de la mine. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.